Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cuvollin do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Pala Malazeze nuk pritet të ndryshojë qëndrimin për çështjen e demarkacionit as pas vizitës së kryeministrit malazez Duško Marković në Kosovë. Laboratori emergjent në Prishtinë ngarkuar me raste më pak të ndjeshme pamundsohet realizimi punës në mënyrë adekuate. 5 persona kanë vdekur nga sulmi i sotëm në Kabul, grupi militant Shteti Islamik e merr përgjegjësinë për sulmin. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes në Afganistan ka thënë se të paktën 5 militant kanë sulmuar rojet ushtarake afër Akademisë Kryesore Ushtarake në Kabul, duke lënë të vdekur 5 persona dhe duke plagosur 10 të tjerë. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin e ditës së sotme përmes agjencisë së tyre të lajmeve AMAQ. Ky sulm vjen pas disa akteve të tjera të përgjakshme në kryeqytetin afgan, për të cilat talibanët kanë marrë përgjegjësinë. Zëdhënësi Daluat Oaziri ka thënë se bombave të vrasëse ka sulmuar njësinë për mbrojtjen e Akademisë Ushtarake Marshal Fahim, dhe më pas sulmuesit ka nisur betejën me armë zjarri në të cilën ka vdekur 5 ushtarët afgan. Personali i Akademisë Ushtarake ka qenë cak i një tjetër sulmi të talibanëve më 21 tetor të vitit të kaluar, në të cilin ka mbetur të vdekur të paktën 15 kadet. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se Bashkimi Evropian bën tregti shumë të padrejtë me Shtetet e Bashkuara dhe ka paralajmëruar se mund të shndërrohet në diçka shumë të madhe. Komentet e Trumpit kanë ardhur pas publikimit të intervistimit të tij nga Piers Morgan, që është realizuar më herët, mirë poshtë publikuar dje. Bashkimi Evropian e ka trajtuar SBA në mënyrë shumë të padrejtë kur është puna te tregtia, ka thënë presidenti Amerikan. Ne nuk mund të vendosim produktet tona brenda. Është shumë e vështirë, derisa ata dërgojnë produktet tek ne pa taksa apo shumë pak taksa, ka thënë ai. Trump ashtu ka deklaruar se do të ketë qëndrim më të ashpër përballë negociatave për Brexit. Ai ka njoftuar se do të vizitojë Britaninë gjatë këtij viti, duke shtuar se beson që është shumë i popularizuar në këtë shtet. Në komentet e raportuara më herët, Trump ka thënë se ka mundësi të kthimit në marrëveshjen e Parisit për klimën, mirëpo vetëm nëse bëhen ndryshime të mëdha. Të paktën 350 persona, duke përfshirë liderin opozitar Aleksej Navalni, janë ndaluar në gjithë Rusinë në marshin e tyre si mbështetje për bojkotimin e zgjedhjeve. Politikani kundër korrupsionit është tërhequr në një furgon nga policia pa kohë pasi ishte bashkuar marshit me më shumë se 1000 persona e pjesëmarrës në qendër të Moskës. Unë jam ndaluar, kjo nuk ka rëndësi. E janë në Tverskaja, nuk po delni jashtë për mua, mirë po për veten dhe të ardhmën tuaj, ka shkuar Navalni në Twitter derisa ishte në furgonin e policisë. Disa orë më vonë, ai ka njoftuar se është liruar nga policia, mirë po do të përballet me një seancë dëgjimore për akuzat të paspecifikuara. Mira Rus kanë qenë të pakënaqur me idenë udhëheqjes edhe për 6 vite të tjera me presidentin aktual Vladimir Putin, andaj kanë dalur në rrugë duke përkrahur thirrjen e Navalnit për të bojkotuar zgjedhjet e 18 marsit, në të cilat pritet që bindshëm të fitojë një tjetër mandat 6-vjeçar presidenti Putin. Rrjeti social Facebook ka njoftuar sot se do t'i publikojë parimet e privatësisë për herën e parë me anë të disa videove edukuese, në mënyrë që t'ju ndihmojë përdoruesve të kontrollojnë se kush ka qasje në informacionet e tyre. Këto përgatitje nga Facebook vijnë pas ashpërsimit të ligjit të ri të Bashkimit Evropian për të dhënat. Këto video do t'rregojnë se si të menaxhohen të dhënat të cilat i përdor Facebook për të shfaqur reklamat, si të fshihen postimet e vjetra, çfarë ndodh me të dhënat kur fshihet një llogari, ka thënë shefi për privatësinë në Facebook Erin Egan. Njoftimet e ditës së sotme janë shenjë përpjekjeve për tu përgatitur para se të fuqizohet rregulloria përgjithshme për mbrojtje të dhënave të BE-s në muajin maj, duke shënuar rishikimin më të madh të rregullave për privatësi prej funksionalizimit të internetit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edhe këtë edicion e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Krenare.
Diplomacia kosovare shpesh është në qendër të vëmendjes së gazetave në Prishtinë. Çfarë ke veçuar sot?
E përditshmja koeditore e Krenare është fokusuar në numrin e sotëm në, siç thuhet, deklaratat kundër SNS-së të numrit 2 të qeverisë Kosovës, Bexhet Pacolli, në raportet Kosovë-Serbi. Gazeta i cilëson rënuese deklaratat e zëvendës kryeministrit Pacolli marë parasysh gjithë angazhimin e drejtashëm vendore ndërkombëtar për ta bindur Serbinë që ta njohë shtetin e Kosovës. Gazeta i ka vënë pa deklaratat e Pacollit, sipas të cilit Serbia nuk duhet të ketë domosdoshmëri njohjen e Republikës së Kosovës, për cilën Komisioni Parlamentar për Punë të Jashtme ka shprehur shqetësim. Madje, si shtekson koaditore, zëvendëskryeministri i parë një herë shefi diplomacisë kosovare Bexhet Pacolli në një intervistë për agjencinë italiane të lajmeve Nova, duke folur për marrëdhëniet me Serbinë, ka dhënë deklaratë të padëgjuar më herët nga zyrtarët e shtetit, me rast ka thënë se Serbia nuk duhet ta njohë domosdoshmërisht pavarësinë e Kosovës, por nuk duhet të ndalë udhtimin e Prishtinës drejt Evropës. Gazeta thekson se ndryshe nga Serbia, që deri tani e ka luftuar shtetin e Kosovës si brenda ashtu edhe jashtë, Pacolli e konsideron fqinjin verior si një faktor stabiliteti krenare.
Si është komentuar kjo deklaratë e Pacollit nga zyrtar qeveritar dhe analist në Prishtinë?
Nga përditshmja koaditore thekson se zyrtarët qeveritar që janë përgjegjës për dialogun me Serbinë nuk kanë komentuar nëse Pacolli përfaqëson edhe qëndrimin e tyre, ndërsa antarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme në vazhdimësi kanë shprehur shqetësim për disa deklarata të Pacollit. Kjo mbase është një ndër arsyet pse Pacolli është ftuar në raportin, por si thot kryetari i këtij komisioni, Vjosa Osmani, nuk ka marrë përgjigje pozitive që ministri i Jashtëm Bexhet Pacolli të raportojë në komision. Ndërsa për politologun Belul Beçaj, kundërshtjet e papranueshme janë e keqja më e vogël e kësaj qeverie. Problemi më i madh sipas analistit politik Beçaj është se zyrtarët qeveritar çdo ditë gjithnjë më shumë po e degradojnë shtetin e Kosovës jo vetëm me deklarime, por edhe me veprime të gabuara. Sipas Beçajit, kundërshtjet mes qeveritarëve dëshmojnë se këta që nuk mund të bëjnë marrëveshje mes vete, si mund të bëjnë të njëjtit marrëveshje me Serbinë.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për përmbledhjen e shtypit të sotëm kosovar. Demarkacioni prizit të jetë një nga temat e diskutimit në mas të udhëheqësve politik të Kosovës me kryeministrin Malazez Dushko Markovic në vizitën e tij më gjashkurt. Vizita e tij në Kosovë me ftesë të kryeministrit Ramush Haradinaj vjen në kohën kur kuvendi Kosovës duhet të deklarohet për çështjen e kufirit në mas të këtyre dy vendeve. Në anën tjetër, për autoritetet e Malit të Zi, kjo çështje është e përfunduar pa mundësi ndryshimi. Arton Krunshevci njofton nga Prishtina.
Qëndrimi i shtetit të Malit të Zi lidhur me marrëveshjen kufitare shtetërore me Kosovën nuk do të ndryshojë derisa në Kosovë zyrtarët presin që demarkacioni me Malin e Zi do të jetë një nga temat e diskutimit gjatë vizitës së kryeministrit të Malit të Zi, Dushko Markovic, me gjashtë shkurt. Kryeministri malazez Dushko Markovic pritet të vizitojë Kosovën me ftesë të kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në një kohë kur kuvendi i Kosovës pritet të deklarohet përfundimisht rreth marrëveshjes për kufirin shtetëror mjet Kosovës dhe Malit të Zi, e cila është nënshkruar në vitin 2015. Këtë marrëveshje, kuvendi i Malit të Zi e ka ratifikuar. Në Kosovë, kjo marrëveshje është kontestuar kryesisht nga partitë politike opozitare, duke thënë se me këtë marrëveshje të nënshkruar, Kosova ka humbur territor të sajnë. Ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet një prej dy kritereve të fundit për heqjen e regjimit të vizave për Kosovën nga Bashkimi Evropian. Mediat në Kosovë këto ditë transmetojnë se disa individ nga koalicionit qeverisës përpiqen që të përpilojnë një aneks në marrëveshjen për demarkacionin e të cilën do të theksohej mundësia e përmirësimit me rastin e shënimit të kufirit shtetëror në terren. Kjo çështje është pjesë e marrëveshjes aktuale në nenin 7. Në qeverinë e Kosovës, një gjë të tillë nuk kanë mundur ta konfirmojnë. Halil Matoshi, këshilltari kryeministrit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se i gjithë procesi për demarkacionin tashmë është në diskrecionin e deputetëve.
Të dyja shtetet do të diskutojnë të gjitha temat që kanë të bëjnë me prosperitetin e dyja vendeve në rrugën e Atlantike, dhe në këtë kontekst, qeveria Kosovës e ka procedu projekt ligjit për demarkacion e kufirit në kuvendin e Republikës, duke ja bashkangjitur edhe të gjeturat e Komisionit të ri shtetënor, dhe është në dorën e deputetëve të Republikës që procedojnë me tutje.
Megjithatë, autoritetet në Mal të Zi thonë se kjo çështje tashmë ka përfunduar për ta. Pozicioni i Malit të Zi lidhur me kufirin nuk ka ndryshuar dhe nuk do të ndryshojë, thot për Radio Evropa e Lirë Sergjan Kusovaç, këshilltari kryeministrit të Malit të Zi. Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri mendon se ideja e krijimit të një aneksi i cili do të nënvizonte diçka që tashmë është në marrëveshjen ekzistuese, do të ishte një turp i madh sepse do të thoshte se politikanët bllokuan qytetarët për 3 vjet për diçka që ka mundur të bëhet në fillim.
Prandaj edhe Mali i Zi nuk do ta bëj asnjë ndryshim në marrëveshjen e nënshkruar dhe kjo është vetëm një humbje kohe nga ana e qeverisë së Kosovës, e cila dëshiron që të hedhë hisyve qytetarëve kosovarë.
Ratifikimi një marveshje ndërkomtare si kjo kërkon një shumic prej 2/3 në kuvend ose 80 nga 120 votat e deputetve. Koalicioni qeverisës aktual ka 61 vota. Bashkësia ndërkomtare këmgull në ratifikimin e marveshjes demarkacionit e cila, si që thonë ambasadorët e huaj, do të përfundon të vet izolimi Kosovës dhe do të kapërceshin interesat personale të qarqeve të ndryshme politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në laboratorin emergjent, shumica e analizave që kryen aty janë në raste jo emergjente, çka sipas profesionistëve shëndetësor e pamundson realizimin e punës në mënyrë adekuate nga ana e laborantëve aty. Edhe aparatura ku punohet është e vjetruar, ndonse në bazë të analizave caktohet edhe diagnoza e pacientëve. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Klinika emergjente e qendrës klinike universitare të Kosovës po ballafaqohet me probleme në raste kur pacientëve të shumë të kërkohet të kryen analizat laboratorike. Laboratori aty është menduar të jetë për rastet emergjente, por për kundër kësaj, si pas doktor Agron Muqollit, përgjegjës për laboratorin emergjent, shumica e analizave që kryen aty janë raste të ftohta, pra jo emergjente, çka si pas ti e pa mundëson realizimin e punës në mënyrë adekuate nga ana e laborantëve aty.
Është i strëngërkum me raste që nuk janë fare, raste emergjente, të cilat e zajnë vendin, hapsiren e rasteve të vërteta urgjente, të cilat duhet të presin të hyjnë në serinë e punës që duhet realizohet, në vend që të kryen ato, do të të kryen rastet e ftohta që janë fare për të ne. Kjo është një ngarkesë e madhe. Brenda ditës kemi raste që vinë deri në 150-160 raste, që është frekuencë mjaft e lartë.
Rastet jo emergjente, thekson ai, vinë me udhëzim të mjekut, andaj dhe laborantët nuk mund t'i refuzojnë.
Bon, vinë kërkesë, sepse vjenë raste që kërkon t'i punohet, ka dhe teste tjera, po kërkon një realizu të pak të në to që ka një i punohet. Edhe ne nuk mundëm, nuk jemi në pozicion me i refuzu, sepse ka ardhë me udhëzim të doktorit, edhe pse nuk është për laboratorin emergjente.
Në anën tjetër, Shemsi Veseli Antari, bordi drejtues të shërbimit spitalor klinik universitar, tha për Radio Evropa e Lirë se duke marrë parasysh rëndësinë e laboratorëve, ku në fakt është hapi i parë për nisjen e trajtimit të pacientëve, aty do të duhej pajisje fjalës së fundit të teknologjisë.
Është së ngarkuar, domethënë sidomos laboratori e përgjithësi i klinikës biokimisë, po në veçantë domethënë është laboratori i emergjencës. Bëhen analizat ndryshme, bëhen kërkesat cilat nuk janë kompatibile nga njerë ndështë edhe me diagnozën, po dhe me trajtimin e smundjes. Në veçanti e kemi probleme nga njerë dhe me disa klinika, që dhe ne kom shprejkë që të në vend me onën e bordit drejtarëve, gjithësisht edhe me drejtarët e qave klinike.
Si pas Veselit, aktualisht në laborator përpunohet me aparatur të stërvjetruar që nuk i përmbush standardet e organizatës botërore të shëndetësisë.
Kemi aparatur që janë më të vjetra se sa ndoshta edhe 10 vjet dhe jemi të punuar me ato kapacitete të cilat tash të shtu fluksi. As më shumë se kemi filluar fatmirësisht me një përkrojë më të mirë të qeverisë dhe sisht të Ministrisë së Shëndetësisë por agjensa.
Klinika emergjente është qendër terciare referente për tërë Kosovën, ndonse e tilla ajo në vazhdimsi është përballur me probleme të ndryshme, si mungesë barnash nga lista esenciale, mungesë stafi të mesëm, si dhe mungesë hapësire të nevojshme për trajtimin e pacientëve. Fluksi i pacientëve aty, siç thon profesionist shëndetësor, shpeshherë është i papërballueshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjuat, stoshin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga, miro dëgjofshim.